Benvidos e benvidas á nova axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Temos unha semana cargada de eventos culturais.
E que mellor semana que esta, cunha longa ponte para disfrutar de todas as actividades. Imos coñecelas.
Comezamos cos concertos. Por un lado, teremos a Lucas Pérez Mago, que actuará o próximo venres 10 de decembro no emblemático escenario do Café Liberdade. Porén, debido á situación sanitaria actual, o concerto será en streaming.
Neste concerto, o cantautor presentará o seu novo disco, Cuerpo de Ventana. No evento estará acompañado de Vicky Gastelo e Nito Serrano.
Como parte do ciclo Outono Kodax, poderemos desfrutar tamén dun concerto na Sala Capitol de Beef Daddy Wilson, un veterano da música que combina o blues co soul, o rhythm and blues, o country e o gospel.
A entrada anticipada terá un prezo de 24€ máis gastos de xestión, e o concerto terá lugar o venres día 10 de decembro ás 8:30 da tarde.
Tamén no ciclo Outono Kodax teremos un concerto de Néstor Pardo de gospel. A actuación será o xoves día 9 ás 8:30 da tarde na Sala Riquetla.
Néstor Pardo, tras finiquetar o seu proxecto Pardo, retoma o seu nome completo para comezar un novo camiño influenciado pola música africana, os espirituais e o gospel.
E tamén o sábado día 11 ás 8:30 na mesma sala, por un prezo de 24€, poderemos desfrutar de The All Night Workers.
Despois de que o grupo se disolvese, o Outono Kodax será o seu escenario de reunión tras 10 anos despois.
O xoves día 9 teremos unha actuación de Naike Ponce, con Gais Cabaena á guitarra, no M Music Club da Rúa Alfredo Brañas.
Naike Ponce é cantaora e bailaora de Sanlúcar de Barrameda, que posúe unha voz con moito corpo e poder, manexada por unha música áxil e versátil. Domina a intensidade dos paus flamencos e ao largo da súa historia enriqueceu o seu estilo bebendo das fontes de outros xéneros musicais, descubríndoos e reinventándoos.
O martes día 7 no Multiusos Fontes do Sar teremos un concerto de country e rock da man de Bonnie Tyler. Este artista chega a Santiago para presentar o seu último disco, The Best Is Yet To Come.
Será ás 10 da noite e a entrada ten un prezo de 15€, a venda en wowtic.es.
E o sábado 11 de decembro na Sala Capitol teremos un concerto de Lendakaris Muertos, unha banda de punk que combina nas súas letras irónicas humor e crítica para tratar temas políticos e sociais de Euskadi e de España.
Será ás 9:30 e ten un prezo dende os 15€. Os tickets ten que mercarse na web de Sala Capitol.
No primeiro andar do Museo Centro Gaiás teremos un concerto do coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, que pecha así o ciclo de matinais musicais. Poderemos escoitar as voces do coro sen a orquestra, un programa de música a capela que nos levará dende o barroco ata a música contemporánea.
O concerto será o domingo día 12 ás 12 do mediodía e terá un prezo de 5€. As entradas están disponibles en ataquilla.com.
A Real Filarmónica tráenos un concerto de dúas óperas coas voces da soprano María Hinojosa, o barítono César San Martín e o actor Víctor Mosqueira.
Abrirase o concerto con A Serva Padrona e estrearase demais A Sombra de Cristal, unha obra bufa con texto en galego. O concerto será o xoves día 9 ás 8:30 da tarde no Auditorio de Galicia, por un prezo de 20€. As entradas débense mercar no despacho de billetes da Zona C.
Tamén no Auditorio de Galicia teremos un concurso, a cuarta edición de Compostela Lírica, organizado pola Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela. Está dirixido a voces solistas de calquera rexistro vocal, pero reservado ao xénero da ópera.
A rolda eliminatoria será o sábado 11 a partir das 5 da tarde. Este día, o xurado elixirá con carácter previo unha das tres áreas representadas polos participantes. A partir da audición das áreas, o xurado determinará que solistas pasarán a rolda final.
Finalizada esta rolda eliminatoria, o domingo 12, cada concursante finalista presentará as outras dúas áreas. O final desta última rolda darase a coñecer ao público o nome dos concursantes gañadores. A asistencia é gratuita, pero é necesario retirar os convites antes do martes ás 11 da mañá no despacho de billetes da Zona C.
Pasamos agora a falar duns espectáculos para os máis pequenos. O venres 10, ás 6:30 na Biblioteca Pública Ánxel Casal, teremos o espectáculo Cincenta, unha obra a cargo de Dancea Teatro. Será no Salón de Actos e está orientada a nenas e nenos de 3 a 6 anos.
A entrada é gratuita, pero as persoas interesadas deben retirar a invitación no mostrador de información da biblioteca dende 30 minutos antes do comezo da actividade.
O día siguiente, sábado 11 a las 12 de mediodía, tenemos un contacontos en inglés titulado Saving Christmas, a cargo de Kids on Us. Será un salón de actos dirigido a nenos de entre 3 a 8 años.
No Valdo Dubra, o Meigo Teto ofrecerá un espectáculo de magia no auditorio municipal. Será también o sábado 11 a las 12 de mediodía.
O Meigo Teto, tras varios años estudiando, busca a través de alquimia a felicidade, pero non riqueza nin vida eterna.
Rematamos lembrando as proxeccións cinematográficas desta semana. En Numax poderemos ver, por un lado, o luns 6 ás 8 da tarde, o último pase do documental de Miguel Ángel Blanca Magaluf, Ghost Town.
Tamén teremos a proxección do filme de Aki Kaurismäki, titulado Hua. Será o martes e o xoves. Lembra que para asistir ás proxeccións é necesario mercar a entrada a través da páxina web de NUMAC.
E finalmente, o Centro Sociocultural de Santa Marta acolle un ciclo de cinema galego. O venres 10 de decembro, ás 8 da tarde, Melania Cruz presentará Arima, filme do que é a actriz principal. No resto das proxeccións será Rocío González Lorenzo a encargada de presentar os filmes.
E máis nada, despedímonos de vos ata o próximo podcast. Que pasedes unha boa semana.